SBS Radio. Пожарникарите Ланс Тиг и Блейк Манс, воедно и Стив Дингл, уживаат легендарен статус по улиците на Редферн. За 38-годишниот господин Дингл, приемот што го добиваат од децата особено, му го загрева срцето.
The way the kids do look at you when you're driving around in the truck and when you're that, it's so great. You get waves and, you know, and all sorts of things and smiles. And so, yeah, it's just being a role model, I think, is a massive thing in fire and rescue.
Начинот на кој децата те гледаат, вели тој, кога се движите наоколу во камионот, толку е одлично. Тоа се бранови на секакви нешта и насмевки. Па сметам дека фактот што служиме како пример е огромна работа во пожарникарската служба и спасување. Триото го сочинуваат првиот противпожарен екипаж од домородно потекло во Нов Јужен Велс, а за Ланс Тиг тоа значи многу. 34-годишниот е горд што е пример за својот народ.
As the first ever Indigenous crew at Fire and Rescue, you know, it's another barrier that we've broken, another boundary that we've moved forward, that we've broken down that stigma with just this platoon, that, you know, a full Indigenous crew can go out and help in the community and work together and, you know, break down any barriers that we have with Fire and Rescue, what there may have been. And we could do that with other ethnic groups as well.
Господинот Тиг вели, како прва домородна екипа за противпожар и спасување, тоа е уште една бариера што ја разбивме. Ја разбивме стигмата со целосна домородна екипа која може да излезе и да помага во заедницата и да работи заедно, да се разбијат сите бариери што ги имаме со пожарникарските служби и спасување и кое може исто така да се постигне со другите етнички групи, вели господинот Тиг. Екипажот ги регрутира членовите од програмата за вработување на домородни лица во службите за спасување, иницијатива дизајнирана за зајакнување на бројот на пожарникари од домородно потекло. Оваа екипа е формирана оваа година, што го прави првиот седомородски екипаж во Нов Јужен Велс. Блейк Манс е најмладиот во тимот на 28-годишна возраст. Тој вели дека е одлична работа, но исто така има и свој физички и емоционални предизвици.
And some of the things you see is not, you know, ideal. You try not to think about it too much. You just, I've got good advice off one of my SOs. You look, but you don't look. You sort of block it out. It is challenging. Some of the jobs, you know, MVAs are pretty horrific. And then when you see a family after their house is burnt down, it's pretty sad.
Некои од работите што ги гледаме не се идеални и се обидувам да не размислувам премногу за тоа, вели Манс. За Ланс Тиг, имајќи таква домородна застапеност во противпожарната служба, е позитивен чекор напред во едно предградие кое содржи значајна историја на абориджините.
It's very important to have an all Indigenous platoon exactly to work with the demographic that we have here in Redfern. It's a predominantly Indigenous community. It helps us work with any young people or any family members that want to walk down and have a chat and ask us about fire and rescue or what they can do to help.
Стив Дингл се надева дека тие можат да поттикнат нова домородна генерација да размислуваат за кариера во пожарната служба.
Yeah, definitely. I think a representation of, you know, like Aboriginal men, especially in jobs like this, is just great for kids to see. And I know growing up, you know, I saw my dad was a great role model for me. He just worked hard. You know, he was only a truck driver, but he worked hard. And just to see the way he worked, you know, and then and you didn't see many Aboriginal people in, you know, in jobs, you know, like this. So especially firefighting, I think, and even, you know, as far as the police and stuff like that, I think it's great to see.
Стив Дингл смета дека застапеноста на абориджинските мажи, особено во вакви работни места, ќе послужи како одличен пример за децата. Кога тој растел, неговиот татко беше одличен пример за него. Тој работеше напорно како шофер на камион. Нема многу абориджини во вакви работни места, вери господинот Дингл, особено во пожарната служба, па дури и во полицијата, но убаво е да се види. Тоа не е само работа за гаснење на пожари, туку и наставна улога за триото. Покрај своите редовни должности, Ланс Тиг вели дека тие даваат приоритет на образованието за пожари кај домородните австралици.
You have kids are coming and go, "Oh, we don't have a working smoke alarm." So, you know, first thing Pat will do is, "All right, where do you live? What do we need to do?" And I think the best part of the job for me is I don't look at it as a job. Not many people can say they wake up
and love going to work. And I can say that every time that I come on shift, I've got, you know, one of the best crews that, you know, we've got around, with our SO and the other two fireys.
А љубовта кон работата веќе ја прави оваа заедница многу побезбедна.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.